Ja, god eftermiddag, og tak fordi, at jeg må komme og tale for jer i dag. Jeg hedder Christian Holmgaard, jeg er lærer i Nyt Testamente på Dansk Bibelinstitut og bor i Hvidovre sammen med min familie, en kone og tre små børn. Og i dag vil jeg prædike med udgangspunkt i en tekst om Johannes Døber. Jeg tænkte, at det var passende, da vi i tirsdags fejrede Sankt Hans. Hans er jo kort for Johannes, og det er jo døberen, vi fejrer på Sankt Hans aften. Og det gør vi, fordi Johannes ifølge Lukas evangeliet blev født 6 måneder før Jesus, og så passer det meget godt at fejre det den 23. juni. Men vi skal altså se på, hvem Johannes Døber var, hvilken opgave han havde, og vi vil se på, hvordan vi kan opfatte hans plads i frelseshistorien, og hvordan vores plads i den samme historie er i forhold til hans plads. Og vi skal primært se på Johannes' tvivl og hans værdi på trods af hans tvivl og hans situation, og hvad vi så kan lære af det. Og det vil jeg gøre med udgangspunkt i en tekst fra Matthæus, hvor Jesus taler om og fremhæver Johannes Døber. Men inden vi læser teksten, vil vi bede kort. Himmelske Far, tak, at du har sendt din søn til frelse for os. Tak, at du taler til os. Og vi beder om, at du må sende din Helligånd over os nu, og du må tale til os, og vi må høre dit ord. Det må slå rod i vores hjerter og vokse hos os. Amen. Og vi skal læse fra Matthæus, kapitel 11, vers 2-15. Matthæus 11, 2-15. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem: Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige, og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej. Hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej. Hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet: Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Sandelig siger jeg, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i himmeriget er større end han. Fra Johannes Døbers dage indtil nu er himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser, og om I vil tage imod det, han er Elias, som skulle komme. Den, der har øre, skal høre. Amen. Inden vi går til teksten, skal vi lige have en kort introduktion til Johannes Døber. Johannes Døbers fødsel blev ligesom Jesu fødsel bebudet af englen Gabriel. Og hans far Zakarias får at vide, at han skal blive betydningsfuld. Han skal gå foran Herren, foran Gud. Han skal skaffe Gud et folk, der er rede til at modtage ham. Og Johannes, han bliver gentagne gange betegnet som en, som skal bane vejen for Herren. Han skal gøre folk klar til at modtage Jesus. Og det gør han ved at kalde til omvendelse. Johannes var radikal. Han var radikal i sin livsstil. Han boede i ørkenen. Han var klædt i kamelhår. Han spiste, hvad han kunne finde i ørkenen, græshopper og vildhonning. Og hans forkyndelse var lige så radikal. Han talte om Guds dom. Han talte om omvendelse. Han talte om, hvordan folk skulle leve nu. Og måske er det derfor, at selvom Sankt Hans handler om Johannes Døber, så er det ikke så tit, man hører taler om ham. I så fald skulle bålet handle om en brændende ild, hvor de afhuggede grene, som ikke bærer frugt, bliver kastet i. Og det ville ikke være så festligt. Men alligevel kunne det være spændende at høre den slags tale. Den eneste tale, jeg har hørt om Johannes Døber på Sankt Hans aften, handlede om den brand, vi kan blive sat i for Gud. Og det er der også noget om. Johannes var sat i brand for Gud. Men han havde den her radikale forkyndelse. Han forkyndte om Guds dom, som var på vej. Guds store dag. Herrens store dag. Og det skabte en forventning, og det gjorde, at han blev populær på trods af de hårde ord. Der var mange, som kom ud og hørte på ham og blev døbt af ham i Jordanfloden. Der står faktisk, at hele Jerusalem og Judæa kom ud og blev døbt af ham. Nogle troede, at han var Kristus. Men Johannes var hele tiden klar på sin rolle i forhold til Jesus. Nemlig, at han var en forløber og et vidne, der skulle pege hen på Kristus. Han skulle blive mindre, og Jesus skulle blive større. Men Johannes var heller ikke bange for at kritisere folk, og slet ikke lederne i folket. Og han kritiserede altså Herodes. Herodes, som var fungerede som en slags konge i Israel. Han kritiserede Herodes for hans forhold til en kvinde, som han ikke skulle have et forhold til. Og det resulterede så til, at han blev sat i fængsel. Og det er der, Johannes befinder sig på det tidspunkt, hvor den her tekst udspiller sig. Og hvad får vi så at vide om Johannes her i den her tekst? Allerførst finder vi ud af, at Johannes er kommet i tvivl om Jesus. Er Jesus virkelig Messias? Er han virkelig Kristus? Er han virkelig den lovede frelser, som skal komme? Når vi læser teksten her, så får vi svaret selv på forhånd. Og vi ved selvfølgelig også godt, altså som læsere af Bibelen, at Jesus er Kristus. Og Matthæus udpensler det for os ved at sige, at Johannes havde hørt om Kristi gerninger. Men for Johannes var det åbenbart ikke så indlysende, at Jesus var Kristus. Eller var det? Faktisk er det sådan, i kirkens historie, så har det været sådan, at den her tekst er blevet forklaret sådan, at det var ikke Johannes selv, der var blevet i tvivl, men det var hans disciple. Og derfor sender han dem afsted med det her spørgsmål, for at de selv kan blive bekræftet. Han ønsker at hjælpe dem. Og den her forklaring, den er jo et udtryk for et syn på Johannes som en ophøjet profet, en helgen, og sådan en person kunne umuligt være i tvivl om Kristus. Men den forklaring går ikke. Jeg tror, det er forfejlet at ville ophøje mennesker, også selvom de har en stor rolle i Bibelen, til ufejlbarlige, og pynte på det billede, som Bibelen faktisk giver. Og jeg tænker, det er faktisk et kernebudskab i Bibelen, at Gud bruger mennesker på trods af deres svagheder, på trods af deres fejl. Og det gør, at vi kan spejle os i dem. Der er kun én ufejlbarlig person, et ufejlbarligt menneske i Bibelen, og det er Kristus. Alle de andre, de må nøjes med at pege hen på ham og stole på Guds nåde. Og være forbilleder for os. Og der er også mange andre eksempler på personer og profeter i Bibelen, som har haft store oplevelser med Gud, været klar i mælet, stået op mod autoriteterne, men så alligevel tvivlet og været i fortvivlelse, som for eksempel Elias. Så i den her tekst, der får vi lov til at spejle os selv i Johannes' tvivl. Og det ligger der en trøst i til os, der tvivler. En trøst, fordi hvis selv en profet kan komme i tvivl, så kan vi andre vel også komme i tvivl. Og finde trøst hos Kristus. Og Johannes, han sad i fængsel. Og man kan nemt forestille sig, at han var fortvivlet og skuffet over den situation, han var havnet i. Nu søgte han så trøst om hos Jesus, for at høre, om han virkelig var den, som skulle komme. Men hvorfor var Johannes kommet i tvivl? Ja, han sidder i fængsel, og lidelser kan få tvivlen frem i de fleste af os. Johannes var kommet i tvivl om Jesus på grund af de forventninger, han havde til Jesus. Johannes, han havde forventet en bestemt Kristus. En forventning, som han også havde prædiket for sine tilhører, sådan som man kan læse om det i Matteus evangeliet kapitel 3. Johannes, han prædikede om at bane vejen for Herren. Han kaldte folk til omvendelse, anger og dåb. Han ville forberede folket på, at Kristus skulle komme. De skulle vende om fra deres synder, være rede til at møde deres forløser, men ikke bare deres forløser, også deres dommer. Og det kan man tydeligt se i Matteus kapitel 3, vers 11 til, nej, vers 10-12. Der siger Johannes sådan her om det, som kommer. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har sin kasteskov i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade. Men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Johannes forventede en, som skulle komme, godt nok med Helligånden, og skabe et nyt folk og frelse. Men ja, han forventede også dom. Han forventede også en ild, som aldrig slukkes. Og hvor blev den dom af? Hvor blev straffen over de ugudlige af? Og de her forventninger, som Johannes havde til Kristus, de var jo ikke bare grebet ud af den blå luft, eller noget. Det var ikke noget, der var opstået i Johannes' hoved, eller i den jødiske tradition, Johannes var rundet af. Det var nogle løfter, han havde fra Bibelen selv. Ja, faktisk fra selv de samme skriftsteder, som Jesus selv henviser til i den her tekst, når han siger, at opfyldelsen er kommet. Som for eksempel de under her, som Jesus taler om i kapitel 11, det er jo forudsigelser fra Esajas' bog. For eksempel Esajas kapitel 35, vers 4-6, hvor der står: Sig til det urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Der skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op. Så sammen med de her forudsigelser om, at blindes øjne skal åbnes og døves ører lukkes op, som Jesus godt nok henviser til, så har vi også ordene om Guds hævn, Guds gengæld, han kommer med det. Og også Esajas 61, som også er en tekst, som ligger bag det, som Jesus peger på, at han opfylder. Esajas 61, 1-2. Der står der sådan her: Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår for Herren og en hævndag for vor Gud, for at trøste alle, der sørger. Hvor blev den her hævn af? Hvor blev gengælden af? Og vi kan godt regne med, at Johannes kendte de her steder i Bibelen. Han kendte den sammenhæng, som var der. Og det samme med et andet vers, som jo bliver brugt om Johannes fra Malakias 3, 1-2, hvor der står om det her med, at jeg sender min engel foran dig, han skal bane vejen for dig. Der står der også om Guds dom og Guds hævn. Og på baggrund af de her vers er det jo ikke mærkeligt, at Johannes havde de forventninger, han havde til Jesus. Og det var heller ikke bare Johannes, der havde den slags forventninger. Det havde Jesu disciple også. Og måske kan man undre sig over den måde, Jesus faktisk bruger de her skriftsteder på. Kan man virkelig tillade sig det? Kan Jesus bare plukke ting ud af deres sammenhæng og bruge dem, som han vil? Men for at forstå, hvad Jesus gør her, må vi se på det sammen med alt det andet, som Jesus gør og siger. Jesus han siger, at himmeriget er kommet. Og det viser han. Det viser alle de under, som han har gjort, siger han. Velsignelsen ved himmeriget er kommet, men dommens tid er ikke kommet endnu. Den er i en eller anden grad blevet udskudt. Og jeg tænker, at det giver os en måde, eller Jesus her viser os en måde, vi skal forsøge at forstå profetierne på i det gamle testamente, men også de profetier, vi har i det nye testamente. At hvad der synes at være en begivenhed, kan faktisk godt være to adskilte begivenheder. Og et praktisk eksempel kan være, hvis man står og kigger, nu har vi ikke så mange bjerge i Danmark, hvis man står og kigger på bjerge på lang afstand, så kan man godt tænke, at to bjerge ligger lige ved siden af hinanden. Lige efter hinanden. Men hvis man så når op til den første bjergtinde, så opdager man måske, at det næste bjerg faktisk var meget længere væk. Og det er lidt på samme måde med de her profetier. De gamle testamentlige profeter, de så langt ud i fremtiden. De så, hvad der skulle ske langt væk, men de så ikke, hvor tæt på hinanden de her tinder, de var. Og når vi så kommer til evangeliet, når vi kommer til opfyldelsen, så kommer velsignelsen først. Kristus bringer himmeriget, frelsen, og dommen må vente. Og sådan må vi også forsøge at forstå det, at det ikke er alting, som vi lige ved, hvornår vil ske, også selvom det står præcis på samme sted. Men uanset om vi kan gennemskue Guds planer, så lyder den samme opfordring til os, som den gør til Johannes. Hold fast, fordi Gud vil indfri sine løfter. Han er i gang med at indfri sine løfter allerede, siger Jesus. Det er jeg i gang med. Jeg opfylder dem her nu. Det kan du se på mine gerninger. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Jesus siger til Johannes, lad ikke din skuffelse overskygge tegnene på, at jeg er Kristus. Og her kan vi jo lære noget af Johannes' skuffelse, men også Jesu svar. Vi har lært mere om Gud, om Jesu planer, end Johannes havde. Han levede før korsdøden, opstandelsen. Vi har mere åbenbaring, end han havde. Men vi kan også, på trods af al den åbenbaring, som vi har fået givet i Bibelen, have forventninger til Gud, som vi mener er bibelske, men som alligevel blinder os for, hvad Gud i virkeligheden gør, og hvem han i virkeligheden er. Og vi kunne måske også have spørgsmål om, altså, hvis Gud virkelig er Gud, hvis Jesus virkelig er min frelser, hvis det virkelig passer det, som vi læste til indledning, den salme, der er intet ondt, der skal røre mig, så længe jeg bor i den højeste skjul. Hvorfor rammes jeg så ulykke? Måske kan det også udtrykkes med den her undren, der er noget, der ikke stemmer i den her verden. Og spørgsmålene kan komme på baggrund af personlig lidelse, de kan komme på baggrund af sygdom. Men det kan også handle om verdens tilstand generelt, om samfundets retning, om kirkens rolle i samfundet, kirkens størrelse, hvor mange kristne vi nu er. Hvorfor griber Gud ikke ind? Hvorfor erfarer vi ikke Gud i vores liv? Hvorfor kommer der ikke vækkelse, når vi beder om det? Spørgsmålene kan være mange, og måske forsøger vi også at komme med en forklaring. Måske siger vi, Gud tillader sådan og sådan, fordi han har det her mål i sigte. Og så forsøger vi måske at kigge Gud i kortene. Sådan som man måske særligt har gjort det her med pandemien, med coronaen. Hvad vil Gud i virkeligheden med det? Hvor kommer det fra? Hvorfor kommer den her lidelse over jorden? Og det kan være fint nok at forsøge at skabe mening i det, men jeg tror også, der ligger en fare i at spekulere på den slags, og det kan komme til at skygge for det, Gud faktisk gør i verden. Vi kan danne os forskellige billeder af Gud ud fra vores forventninger, ud fra det, som vi spekulerer på, at Gud vil gøre, og måske endda, og så blive blinde for det, som han faktisk har gang i. Vi skaber os billeder. Og de billeder har nogle gange brug for at blive knust og brudt og korrigeret, ligesom Johannes' billede havde brug for det af Kristus. Den svenske retrætleder Magnus Malm har skrevet en bog, der hedder Bag Billedet, som netop handler om det her med at komme bag om det billede, vi har af Gud. Og han har en historie der i sin bog om en nonne, der oplever, at Gud er fraværende i sit liv. Og så går hun en dag alene ind i et kapel, og så, da hun har siddet der et stykke tid, mærker hun, hvordan hun langsomt bliver fyldt af en indre ro. Og hun følte en sådan stille glæde, at hun til sidst rejste sig og begyndte at danse rundt i kirken. Og så fortæller hun senere sin åndelige vejleder om det, der var sket. Da han spurgte, hvad der udløste glæden, svarede hun, jeg indså pludselig, at Gud ikke findes. Og det var noget chokerende svar, kunne man synes. Men hendes åndelige vejleder var ikke forskrækket. Nonnen og vejlederen fortsatte deres samtaler, og efter en længere proces indså nonnen, at det ikke var Gud, der havde drænet hendes livsfølelse, men i stedet hendes egne forestillinger om Gud, der havde gjort det. Den Gud, der ikke fandtes og gik i stykker, var hendes eget billede af Gud, ikke Gud selv. Vores forestillinger om Gud og hvad han gør, kan betyde, at vi ikke ser, hvad han faktisk gør. Det var det, der var sket for Johannes. Og Jesus svar er ganske enkelt at pege på, at Guds løfter rent faktisk bliver opfyldt. Og for os må det her også blive en opfordring til at studere Bibelen og se, hvad Gud rent faktisk har lovet os i Bibelen for at få et dybere kendskab til det. Og jo bedre vi kender de løfter, jo bedre vil vi også kunne se, hvad Gud gør i verden. Vi vil ikke kunne regne det helt ud, men vi vil kunne se det med klare blik. Men vi vil også opdage, at det ikke er så enkelt. Fordi sammen med de store løfter om håb, om beskyttelse, om velsignelse, så er der forudsigelser om lidelse for den, som vil tro på Kristus. Men det afgørende hele vejen igennem er, at Kristus selv går vejen med os. Det var den vej, han selv gik gennem lidelse og død til opstandelse og herlighed. Og det er den samme vej, han kalder os til at gå. Og ligesom han opfordrer Johannes, opfordrer han os til at stole på ham. I at i ham, i Kristus, opfyldes Guds løfter. Og når vi er hos ham, så kan vi selv gå ind i lidelsen. Så kan vi også være i det, som er vores kors, så kan vi også gå ind i Guds tavshed, sådan som Kristus også oplevede det på korset. Det var den første del af teksten her, med Johannes' tvivl og Jesus' svar. Den anden del af teksten fortsætter i samme tema, dog med lidt anden vinkel. Nu er Johannes' disciple gået, og Jesus han vender sig om for at tale til de folk, som er der hos ham. Og han giver en forsvarstale for Johannes. Og det er en tale, som handler om Johannes' storhed, og dermed faktisk også alle troendes storhed. På trods af Johannes' meget skamfulde situation at være i fængsel, en fortvivlet situation, så er han stor, siger Kristus. Og på samme måde, på trods af den situation, vi måtte være i, så er vi store. Det er det, som det næste handler om. Men Johannes, han havde altså vidnet om Kristus, og nu vidner Jesus om Johannes. Og i det hele kommer det hele til at pege tilbage på Jesus selv. For det handler om, at Johannes er stor, fordi han peger på Kristus. Og Jesus stiller en række retoriske spørgsmål til dem, som hører på. Han stiller nogle spørgsmål om Johannes. Og hvorfor stiller han de her spørgsmål til dem? Måske havde Jesus fornemmet en tvivl hos dem også. Johannes var jo kommet i tvivl om sig selv og sit eget budskab. Så måske var de også kommet i tvivl om Johannes. Var han virkelig den profet, som han var? Og hvis der var tvivl om Johannes, så var der også tvivl om ham, han pegede på, om Kristus. Og her ønsker Jesus at udfordre dem. Var Johannes ikke mere en fortvivlet, forfejlet profet, som nu sad i fængsel, eller var han mere end det? Og her slår Jesus fast, Johannes er en profet. Godt nok, altså han er hverken den ene modsætning, han er ikke et siv, der svejer i vinden, han er ikke en, der blæser hid og did, som på et tidspunkt var stærk og kunne tale alle imod og profetere stærkt, og nu fortvivlet må spørge om Kristus, om Jesus nu er Kristus. Og han er heller ikke en, der sidder i et fint kongeslot med klæder på. Nej, han sidder i et, måske en kælder i et kongeslot med fattige klæder på. Men Jesus slår fast, på trods af de omstændigheder, så er Johannes en profet. Ja, han er faktisk mere end en profet. Han er ikke bare en, der taler Guds ord, men Guds ord har faktisk også talt om Johannes. Peget frem mod ham. Han er den engel, som Gud har sendt foran Kristus. Den, som skal bane vejen. Og Jesus han siger det her, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Han er kulminationen på den profetrække, som skulle komme, og han peger nu direkte på Kristus, og dermed er han den største profet, ifølge det, som Jesus siger her. Det slår han fast. Og så siger han samtidig noget andet. Det er den anden del af det af vers 11. Den mindste i himmeriget er større end Johannes. Det er svært at forstå, og det er på en måde helt vildt. Hvis vi tænker os, hvem er de mindste i himmeriget, så tænker vi nok også om os selv, at vi er en del af himmeriget, og hvis vi ikke tænker for stort om os selv, så kunne vi godt sige, at vi er de mindste i himmeriget. Men samtidig så er den tanke jo helt vild. Skulle vi være større end Abraham, Moses, David osv.? De er jo enorme troshelte, helt afgørende personer i frelseshistorien. Men ikke desto mindre er det det, Jesus siger. Men hvordan er vi større? Hvordan er vi større end Johannes? Ud fra hvilken sammenligning? For ingen af os kan vel hævde, at vi har gjort noget, der var større end ham. Vi kan ikke hævde, at vi var en større konge end David, eller en bedre leder end Moses, eller en større profet end Esajas. Vi er større end Johannes på samme måde, som han var større end dem, som kom før ham. Johannes han kunne pege direkte på Jesus og sige, der er han. Se Guds lam, som bærer verdens synd. Han kunne døbe ham. Han kunne udpege ham. Der er den lovede frelser og forløser, ham som vi har ventet på. Men samtidig har vi også set, at Johannes ikke forstod alt om Jesus. Han havde ikke forstået, hvilken slags frelser Jesus var. Og Johannes skulle ikke leve til, så længe så han kom til at se Jesus dø på korset. Og det er den indsigt, som vi har. Vi kan pege på korset. Vi kan pege på frelsens sted. Johannes skulle pege på frelseren, men han vidste ikke, hvordan. Hvordan skulle Jesus frelse? Den indsigt har vi, og dermed er vores vidnesbyrd større end Johannes Døbers, og dermed kan vi være større end ham. Det er på den måde, jeg forstår det her med, at den mindste himmeriget er større end Johannes. Og det peger på dels, at nu ophøjer Jesus Johannes' storhed, men han ophøjer også vores troende storhed, kirkens storhed. På trods af, at kirken ser lille ud i verden, På trods af, at den er trængt, på trods af, at måske er vidnesbyrdet svagt, måske er vidnesbyrdet tvivlende, så er kirken stor i Guds øjne. Den er værdifuld. Den er højtagtet. Og det næste vers her peger netop på den virkelighed, at kimmeriet netop ser lille ud i verden, men ikke desto mindre er Guds redskab. For Jesus siger det her med, at fra Johannes Døbers dage indtil nu er himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. Hvad vil det sige, at himmeriget er blevet stormet? Det ord er lidt, eller det danske ord, der er stormet, er jo meget uldent. Det er jo lidt svært at forstå, hvad alverden det betyder. Men det handler om, at det græske ord handler om, at der er vold. Der er noget voldeligt, som tager fat i noget og undertrykker det og vælter det omkuld og forsøger at holde det tilbage. Og det Jesus han siger, det er, der er tale om, at himmeriget kom ind i verden med Johannes, han forkyndte, at himmeriget skulle komme. Jesus forkyndte himmeriget. Og i begge tilfælde er de blevet mødt med modstand. Man kan selvfølgelig sige, lige fra starten, at lige efter Jesu fødsel, blev han forfulgt af Herodes. Han ville slå ham ihjel. Og nu er Johannes i fængsel. Og hele vejen igennem møder himmeriget modstand. Der er folk, der forsøger at undertrykke det. Der er hele tiden nogen, som ikke vil modtage det, som bliver sagt, forsøger at stoppe den fremgang, som himmeriget har. Og det er den her storm, som er kommet over himmeriget, og det er de her fremstormende, som det er oversat i den danske bibel, eller måske mere forståeligt, kraftfulde, voldsomme, voldelige mænd, der forsøger at tage fat i himmeriget og holde det nede. Og Jesus kan i den her sammenhæng konkret have tænkt på Herodes, som havde sat Johannes i fængsel. Og her har vi altså det, som ofte bliver kaldt Guds riges allerede og endnu ikke. Guds rige er her nu, siger Jesus, og det går faktisk sin sejrsgang på jorden. Det viser sig i under og i genopretning af den faldende verden, i forkyndelse af evangeliet for fattige, sådan som vi hørte, Jesus har sagt det. Men samtidig er rigets fjender fortsat derude i verden. Og der er noget paradoksalt i det, i den smålighed, som Guds rige er til stede i verden på. Men det er den måde, Jesus han fremstiller det på, og det er også den måde, han taler om det på i nogle af sine andre lignelser om sennepsfrøet, om surdejen. Det, som ser småt ud, det, som er ingenting, det skal blive noget kæmpestort, men det ser småt ud i verden her nu, og det vil gøre det i lang tid. Det er ikke stort i verdens øjne, og det er ikke den storhed, som verden måler, som kirken er stor på. Det er stor af kirken har en storhed af andre grunde. Den har en storhed, som er givet af Gud. Den har en storhed, som ligger i det at være et vidne om Kristus. Det var det, Johannes havde sin storhed i. Han var et vidne om Kristus, og det er det, som vi har vores storhed i. Vi får lov til at pege på ham, som har frelst os. Og så slår Jesus endelig fast til sidst, for alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser, og om I vil tage imod det, han er Elias, som skulle komme. Så her sætter Jesus trumf på, siger, vi er altså nået til et vendepunkt, vi er nået til der, hvor alle forudsigelserne bliver opfyldt. Det er begyndt, og han er Elias, som skulle komme. Og hvis han er det, hvis han er Elias, som skulle komme, som Jesus siger, jamen så er Jesus jo selv den, som skulle komme. Fordi Elias var den, som skulle gå foran. Og dermed peger Kristus tilbage på sig selv. Storheden ligger ikke i Johannes selv, den ligger i Kristus. Og vores storhed ligger ikke i os selv, men på ham, som vi peger på, som individuel troende, som menighed, som fællesskab. Og det leder mig til en opsummering af de ting, som vi har hørt om. For det første, vi må lære af Johannes' tvivl. Vi må ikke lade vores forventninger til Gud gøre os blinde og døve for Gud. Og ligesom Johannes må vi gå til Kristus med vores tvivl og spørge ham, om han virkelig er den, han er, og om han vil vise os, hvilke tegn han gør, hvad han gør ude i verden, og hvordan vi kan se, at kirken vokser. For det andet, en fængslet Johannes er stadig den største profet, for sådan handler Gud. På trods af den skam, som han var udsat for at sidde i fængsel, så var han stadig en stor profet. Og for os, uanset hvor ubetydelige vi synes, vi selv er, om vi synes, vi er sat i fængsel, også i en metaforisk forstand, som kristne i en verden, hvor det kan være svært at agere, hvor det kan være svært at sige tingene lige ud, hvor der er noget, som hvor samfundsretning går en vej, hvor nogle af de ting, vi tror på, som er sande, lige pludselig kan blive forbudt at sige, hvor man kan blive udskammet for den slags, uanset hvordan vi føler, vores status er, så er vi store i Guds øjne. Vi er værdifulde, og vi har større værdi end Johannes. Og for det fjerde, Gud har udvalgt kirken, Gud har udvalgt de troende til at være vidner om Kristus til verden. Det er dens kald, det er dens berettigelse. Og kirkens vidnesbyrd kan være svagt nok, og kirken kan være svag, men Kristus er stærk, og Gud vil føre sin plan igennem. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig for dit ord til os, og vi takker dig for Johannes. Tak, at du sendte ham til at forkynde om Kristus, til at fortælle mennesker om, at du kom. Og vi beder om, at vi må lære af Johannes. Vi må lære af hans frimodighed til at forkynde om din virkelighed, om dit rige. At vi også må lære af hans tvivl og den måde, han taklede det på ved at spørge Kristus. Og vi takker dig for, at det er dig, der giver os den storhed, vi har. At vi ikke har vores storhed i os selv, i hvad vi selv præsterer, i vores egen tro, men vi har den i, at vi kan stole på dig, klynge os til dig, pege på dig og vidne om dig. Amen.